พระบิดาพระเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์เวลานี้ที่พวกข้าพงศ์จะนมัสการพระองค์โดยพระคำของพระองค์และโดยความจริงขอสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายให้เข้าใจความจริงที่มาจากพระคำของพระองค์และเพื่อชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายจะมีมาตรฐานที่ถูกต้องและชีวิตที่มีความหวังอย่างแท้จริงข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันฝากทุกชีวิตไว้กับพระองค์เพื่อทุกคนจะเข้าใจความจริงจากพระคำของพระองค์และขอเปิดตาฝ่ายวิญญาณหูฝ่ายวิญญาณและสติปัญญาที่ข้าพงศ์ทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์พวกข้าพงศ์อธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับเราจะพิจารณาพระคำของพระเจ้าจากคำพูดของพระเยซูบนไม้กางเขนประโยคเดียวนะ
Today we can examine only one sentence of Jesus Christ that has mentioned on the cross.
มีนักเทศน์หลายคนนะครับเทศนาเกี่ยวกับคำพูดของพระเยซู7ประโยคนะครับ
There are many preachers who mention about Jesus mentioned on the cross about 7 sentences.
แต่ว่านักเทศน์บางคนเทศนา3ปีนะครับในคำพูดไม่กี่ประโยคของพระเยซูบนไม้กางเขน
But some of those preachers only mentionThose three few verses of sentence for 3 years.
วันนี้เราจะพิจารณาประโยคเดียวนะครับแล้วก็ครั้งเดียวจบ
Today we can talk about one sentence and one time and we'll finish.
พระเยซูตรัสว่าพระบิดาทำไมพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค
์ Jesus mentioned, my God, why have you forsaken me?
เราจะพิจารณานะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงทอดทิ้งพระเยซูบนไม้กางเขน
We will talk about how come God forsake Jesus Christ when he was on the cross.
มีเหตุผลมากนะครับนักสังคมศาสตร์เถียงกันว่าอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญน้อยที่สุดและทำไมแต่ว่าเราจะพิจารณาแค่บางเหตุผลนะครับ
There are many reasons why many theologians have many disagreement but we'll talk about today certain reason that you will hear
แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับเรานะเราถึงสนใจ
And this reason will relate to you therefore we need to pay attention
ผมรู้จักพ่อแม่หลายคนนะครับที่มาจากเม็กซิโกหรือบางคนมาจากเซ็นทรัลอเมริกาเนี่ยทิ้งลูกที่บ้านแล้วก็มาอยู่ในอเมริกาทำมาหากิน
I have known many families who came from Mexico and Central America that who have arrived in countries and left their children back home
ถามว่าทิ้งลูกทำไมทิ้งได้แล้วทิ้งลงเลย
them how can you leave your children back home you come here for a career or work
ก็ไม่เหตุผลมากนะครับแต่ผมคิดว่าเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือถ้าไม่ทิ้งก็อดตายอยู่ด้วยกันนะครับลูกไม่มีอนาคตจำเป็นจะต้องมาทำมาหากินส่งเงินกลับไป
They have good reason why they need to leave their children back home and come here because they have to make a living otherwise they have to probably die as a whole family
เหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะในประเทศไทยนะคนชนบททิ้งบ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพทิ้งลูกทั้งหมดทำไมเหตุผลคล้ายกัน
This is the same reason in Thailand many familiesLeft their countryside urban and come to Bangkok to work. Only family leave their children back home.
ผมคุยกับเพื่อนของโจนะครับที่สอน international ที่เชียงใหม่กับสามีที่มาเยี่ยมบ้านในอเมริกามาแต่งงานด้วยนะครับ
I spoke to Joe's friends who have helped in Thailand.
สอนในโรง international school.
And he teaches in an international school.
ผมถามว่านักเรียนพวกนี้เป็นใคร
I asked who are these students.
เขาบอก 90% ของนักเรียนในโรงเรียนนี้เป็นลูกของมิชชันนารีนะครับที่ทำงานอยู่ในหลายประเทศแล้วก็เอาลูกมาเรียนที่เชียงใหม
่ I was told that 90% of these students are missionary who have served God in many countries and they left their children here to study for education
โอ้ผมว่ายังเป็นอย่างนี้เหรอผมนึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายร้อย200ปีที่แล้วมิชชันนารีทำอย่างนี้นะไปทำงานในต่างประเทศแล้วเอาลูกส่งไปเรียนหนังสือที่อื่นจนโตนะไม่เคยอยู่ด้วยกัน
I asked how could it be today I thought it happened many years ago but they still doing it today
เขาบอกว่าพ่อแม่หลายคนนะทำงานในประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศซึ่งห้ามมิชชันนารีไปนะแล้วก็คิดว่าลูกปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยนะครับเรียนหนังสืออยู่ในหอพักมีคนดูแลทุกอย่างผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ดีที่สุด
I was told that many of those missionaries have served God in many countries who areforbidden and very communist country therefore they have to be children in Thailand for education อ
ย่างไรก็ตามนะเขาคิดว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้สถานการณ์นี้ แต่สำหรับผมไม่คิดว่านั่นดี
And they believe this is the best situation, best reason at that particular time. But for me, I do not agree.
อย่างไรก็ตามเรากลับมาแล้วนั่นมีเหตุผลที่มนุษย์แยกระหว่างพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับเหตุผลสารพัด
However, there are many reasons for parents, for their children, and for many other people. They have their own reasoning.
วันนี้เรามาดูนะพระบิดากับพระเยซูคริสต์จะต้องแยกกัน
Today, we're going to learn about how the Father, Heavenly Father, and Jesus have to separate it.themselves
เราต้องเข้าใจก่อนนะพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าเดียวนะ
We need to understand first of all God is the same God
พระเจ้าเดียว
One God
แต่พระเจ้าเรามี3พระภาคนะ
But there are three Trinity
คือมีเรามีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เป็นพระเจ้าเดียว
That is the Father Son and Holy Spirit same God one God only
ผมไม่อยากให้เราเข้าใจผิดนะเพราะหลายคนบอกอ๋ออดีตพระเจ้าเราเป็นพระบิดา2,000 ปีที่แล้วพระเจ้าเราเปลี่ยนเป็นพระเยซูแล้วเวลานี้พระเจ้าเราเปลี่ยนพระยานสุดนั่นเป็นคำสอนที่ถูก
Some may understand that 2,000 years ago to, back then in the past was the Father, Heavenly Father and then 2,000 years ago was Jesus and now it's Holy Spirit That's not the way we understand
พระคัมภีร์บอกเราพระเจ้าเราเป็น3พระภาคเราอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่ยังไม่มีมนุษย์ไม่มีโลกนะตลอดชั่วนิรันดร์พระเจ้าเราอยู่อย่างนั้นตลอด
God is 3 in 1 and 1 in 3 He's always there before time
ในสมัยโบราณ 2,000 ปีที่แล้วและปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นพระเจ้าเดียว3พระองค์
ancient time back then until today still 3 in 1
ตอนนี้มาถึงเรื่องเรานะหมายความว่าพระเยซูเมื่ออยู่ในโลกนี้ 2,000 ปีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดยังอยู่ร่วมกันตลอดไม่เคยแยกจากกันนะนี่คือพระเจ้าสมบูรณ์ตลอด
When Jesus was on earth 2,000 years ago back then still only theTrinity, which is Father, Son, Holy Spirit, they all together three in one.
แล้วนี่มาถึงสิ่งที่ต้องพิจารณานะบนไม้กางเขนพระเยซูตรัสคำนี้นะพระบิดาทำไมพระองค์ละทิ้งหมายถึงแยกจากพระองค์จากพระเยซู
And when Jesus was on the cross, why he mentioned that, my God, why have you forsaken me? Why seems like there's a separation?
เราเชื่อว่านี่เป็นครั้งเดียวนะที่พระเจ้าเราสามพระภาคแยกจากกันนะ
We believe this is the only time that three in one have been separated.
ทำไม
Why?
มีคำตอบที่สำคัญนะในคำตอบที่1ในหนังสือฮีบรูบทที่10บอกเรานะ
There are many reasons. One of them is in Hebrews chapter 10 verse 10.
ฮีบรูบทที่10ข้อที่10กล่าวว่าเพราะเวลานั้นพระเยซูคริสต์รับบาปของมนุษย์ทั้งโลกบนพระองค์
From that particular Bible verse at that time Jesus received the sin of the world.
แล้วนี่เป็นสิ่งสำคัญสุดนะพระเมื่อพระเยซูเป็นคนบาปแล้วไม่ใช่บาปเล็กๆนะแต่บาปของมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์สร้างโลกเกิดมาอยู่บนพระเยซูทั้งหมด
When Jesus carried the sin of the world he carried from the beginning of, in the beginning until he died the whole world sin
แล้วพระเยซูเป็นคนบาปครั้งแรก
And Jesus for the first time was a sinner
เราต้องพิจารณานะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเกิดมาโดยไม่มีบาปนะ
We need to extend that Jesus was born sinless
ไม่มีบาปทั้งบาปเก่าคือบาปอาดัมคนที่หนึ่งนะครับซึ่งเราทุกคนเป็นลูกหลานอาดัมคนที่หนึ่งนะเรามีบาปบรรพบุรุษที่ติดเรามาตั้งแต่เกิด
First Adam was a sinner and we have that inheritance from the first Adam
แล้วเรามีบาปใหม่นะบาปที่เราทำเองใช่ไหมทุกวันเพิ่มพูนเก็บดอกเบี้ยเพิ่มพูนเก็บสะสมไปทั้งชีวิต
We also have additional sin that we have accumulated on our own
แต่พระพี่บอกพระเยซูเป็นอาดามคนที่สองนะไม่ใช่ลูกอาดามคนที่หนึ่งพระเยซูไม่มีบาปเก่านะซึ่งเรามีจากบรรพบุรุษพระเยซูไม่มีบาป
And the Bible says Jesus is the second Adam he was born sinless and for us we came from the first Adam we full with sin
เราจำได้นะพระพี่บอกพระเยซูเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะไม่ใช่ลูกของไม่ใช่ลูกโจเซฟไม่ใช่ลูกแมรี
We may remember Jesus was born from the Holy Spirit was not actualSon of Mary or Joseph.
พระเยซูเพียงแต่มายืมท้องแมรี่เกิดเท่านั้นเอง
Jesus only borrowed Mary's womb just to be born.
สมัย 2,000 ปีแล้วเราไม่เข้าใจเป็นไปได้ยังไงทุกวันนี้เรารู้ใช่ไหมครับผู้หญิงไม่ต้องแต่งงานก็ท้องได้ออกลูกได
้ 2,000 years ago we could not conceive how Jesus was born as someone's womb but now we understand the technology.
ถ้าเราไม่มีเงินนะเราเป็นหญิงโสดเราจะรับจ้างทางท้องนะเราได้เงิน $20,000 นะ
For women if you don't have money you canrent your womb to carry a baby inside fetus
นี่เป็นเรื่องจริงนะเป็นธุรกิจใหม่เป็นรายได้ใหม่
True this is a good business for many women to make a money
แล้วเด็กที่เกิดมาไม่ใช่ลูกของเรานะครับไม่มีอะไรเหมือนเราเลยเพราะว่าเราเบบี้ซิตในท้องเท่านั้น
And for those newborn that comes from your womb are not your actual child it doesn't look like you just running out your womb.
เราไปเช็ค DNA เราไปเช็คเลือดเราไปเช็คทุกอย่างนะไม่ใช่ลูกเรา
You can check your DNA or your blood. It's not your own child.
ฉะนั้นพระเยซูเกิดอย่างนี้นะไม่ใช่ลูกแมรี่ไม่ใช่ลูกโยเซฟไม่ใช่ลูกมนุษย์อาดัมเก่าทั้งหมดเป็นอาดัมใหม่ที่เกิดมาโดยไม่มีบาป
Therefore Jesus was born such thing like that. He wasn't born as a parent, true parents of Joseph or Mary or born of first Adam.
ฉะนั้นพระเยซูผู้ไม่มีบาปนะครับจึงสามารถรับบาปแทนเราได้เรารับบาปแทนกันไม่ได้นะเรามีบาปทุกคนเรารับบาปแทนกันไม่ได้
Therefore Jesus was born sinless so he can carry the sin of the world we cannot do such thing like that
มนุษย์ตั้งแต่เกิดมานะครับจนบัดนี้นะเราไม่สามารถรับบาปแทนใครได้นะแม้เรารักลูกเราก็รับบาปแทนไม่ได้เพราะเรามีบาปเต็มอยู่แล้วนะครับ
Human beings from the beginning you were born sinner you cannotWe pay sin for someone else or die for somebody else as a sinner.
นั่นคือเหตุผลพระเยซูจำเป็นจะต้องรับบาปแทนเราเพราะพระองค์เป็นผู้เดียวที่ทำได
้ Therefore, this is the only reason Jesus was born sinless. He's the only one who can carry the sin of the world.
ในวินาทีที่พระเยซูเป็นคนบาปนะครับถูกแยกจากพระเจ้า
At that particular second, Jesus was sinner. He carried the sin of the whole world.
ในเหตุผลที่สองพระพีในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12นะแล้วก็6ข้อที่23บอกเราว่าเมื่อพระเยซูรับบาปพระเยซูจะต้องตาย
Second reason in Romans chapter 5 verse 12 and 6 chapter 23 when he received the sin of the world he must face death
พระเจ้าเราเป็นพระเจ้าชีวิตนะแต่เมื่อไหร่มีความตายนั่นจะอยู่กับพระเจ้าไม่ได
้ God is God of life but when there is death God cannot be there
ในความหมายที่แท้จริงความตายในความหมายพระคัมภีร์นั้นหมายถึงการถูกแยกออก
According to the Bible death means separation
แต่สำคัญที่สุดคือแยกจากพระเจ้า
It means separate from God
เมื่อญาติเราพ่อเราตายแม่เราตายรู้สิ่งแรกคือเรากับพ่อแม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วใช่ไหมครับ
When we know that our parents die we know that we are no longer live with them we are separated
เราแยกจากกันแล้ว
We are separated
ฉะนั้นความหมายที่ง่ายที่สุดของความตายคือการถูกแยกออกจาก
Which means simple way death means separation
แต่เราทราบนะพระพี่พูดถึงความตายใน3แบบนะตายในเนื้อหนังตายทั้งจิตใจแล้วก็ตายทั้งวิญญาณ
But the Bible talks about death in three ways flesh
soul
and spirit
ฉะนั้นบาปแล้วก็ตายทีละส่วนเราดูอาดัมคนที่1เนี่ยเมื่อทำบาปเขาตายทั้งจิตวิญญาณทันทีนั้นแยกจากพระเจ้าจิตใจค่อยๆเสื่อมโทรมร่างกายอยู่เกือบ 1,000 ปีกว่าจะตาย
You can remember first Adam when he died he was separate immediately in term of spirit and then eventuallySoul and then body after
เราเคยสงสัยมั้ยพระเจ้าบอกคนอิสราเอลนะครับถ้าคนไหนจะมาพระวิหารจะมีมลทินโดยการเข้าใกล้คนตายแตะศพไม่ได้นะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสําหรับพระเจ้าความตายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
When God told Israelites if you're going to go to the temple you cannot have some sort of you have to be blameless
หมายถึงเข้าใกล้คนตายก็ไม่ได้นะแตะศพก็ไม่ได้นะ
It means you cannot go near dead body not even touch or even be close to
สำคัญที่สุดคือปุโรหิตนะครับปุโรหิตเนี่ยไปงานศพไม่ได้นะ
Especially priest cannot attend funeral
ปุโรหิตจะไปงานศพได้คืองานศพพ่อแม่ตัวเองภรรยาตัวภรรยาก็ยังไปไม่ได้นะ
The only time priest can attend
ถ้าเป็นปุโรหิตไม่ต้องไปงานศพเมียตัวเองนะ
The onlyTime priest can attend funeral is only their own parents, not even their own spouse.
ไปพี่น้องที่เป็นโสดได้นะ
Their own sibling only if they are single.
ฉะนั้นปุโรหิตจะเข้าใกล้ความตายไม่ได
้ Therefore, priest cannot go near death.
เพราะพระเจ้าคือชีวิตนะ
Because God is life.
ความตายทุกอย่างเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับพระเจ้านะ
Death is a separation. It's very term of darkness away from light.
เรารู้ได้ไงว่าใครตาย
How can we know somebody die
ผมไม่ได้หมายว่าเราไปจับตัวนะครับเราไม่ได้อยู่ใกล
้ I don't mean you have to be near or touch that body
แต่อะไรครับกลิ่นมันบอกเรา
But you can already smell actually
เราไม่ต้องใช้เวลานานนะครับถ้าคนตายเนี่ยไม่นานเราเริ่มรู้แล้วเขาตายนะเพราะว่ากลิ่นมันบอก
It doesn't take long for a dead body you will smell
ลูกเคยถามผมว่าพ่อไปซื้อปลารู้ได้ไงว่าปลาสดไม่สดคำตอบมันชัดมาก
Children ask me when you go buy fish at the market how can you tell it's fresh or not
กลิ่นมันบอกนะ
You can tell by the smell
ถ้าปลาไหนมีกลิ่นแสดงว่ามันเน่าแล้วนะครับมันไม่ใช่ปลาสด
Any fish you can smell those are not fresh
ลูกเคยถามไอ้พ่อไม่สุภาพเลยกินอะไรก็ดมก่อน
My children say you're not polite before you eat always you always smell
เราทราบไหมครับนี่เป็นวิธีที่แม้แต่อินสเปกเตอร์ในอเมริกาทุกวันนี้ต้องฝึกนะ
This
ไปเช็คอาหารตามตลาดเขาดมแล้วนะครับทุกวันนี้เขาไม่ได้มาดู expiring date นะครับอ้อเดือนจูนวันที่เท่าไหร่แล้วก็เสร็จไม่เสร็จเขาดม
This is one of the ways that the food inspector they smell they no longer pay too much attention of expiration date
เพราะ expiration date วันกำหนดหมดอายุนี่มันหลอกได้นะแต่กลิ่นมันหลอกไม่ได้นะ
Because expiration date can be deceived but the smell cannot
ฉะนั้นดมก่อนกินนี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดถ้ามันกลิ่นไม่สดก็แสดงว่าไม่ปลอดภัย
Therefore the safest way before you eat smell before you eat
ฉะนั้นวัยรุ่นทั้งหลายระวังคดีนะถ้าใครใกล้เราแล้วเรามีกลิ่นแสดงว่าเราเริ่มไม่สดนะ
Therefore for you guys young people if somebody can smell you it means you are not fresh
เริ่มตายใช่ไหม
It means you are dying
เพราะจริงก็เป็นความจริงนะบางส่วนในร่างกายเราเริ่มตายผิวหนังเราตายหลายส่วนมันตายมันถึงมีกลิ่น
Actually it's true our body starts to deteriorate in many ways
พวกเราจะต้องใส่น้ำหอมนะไม่น่าเชื่อในพระวิหารมีเครื่องหอมเยอะแยะนะพระเจ้ามันต้องการกลิ่นเหม็นจากไทยนะพวกเราจะต้องอาบน้ำมีกลิ่นขี้เต่าก็ไม่ได้นะ
In temple priests have put many aroma of fragrance because they cannot let people smell them
ฉะนั้นกลิ่นเป็นสัญลักษณ์สิ่งแรกของความตายนะ
Therefore smell aromaIs the first sign of death.
มีคนถามผมว่าอาจารย์ถ้ามันตายทางใจเนี่ยมันกลิ่นอะไร
ตายเลยนะ
ตายทางวิญญาณนะหรือว่าตายทาง
Some ask if you die spiritually, how can you tell?
ผมคิดว่ามันมีกลิ่นของทางวิญญาณนะวิญญาณที่ตายมันก็มีกลิ่น
I think you can smell in term of a spirit sense.
เพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้จมูกดมใช่ไหมแต่ว่าวิญญาณได้กลิ่นตายทางวิญญาณ
You may not be able to smell by your nose, but you can smell in the spiritual sense.
ไม่ต้องถามพระเจ้าได้กลิ่นไกลนะแต่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าถ้าเราวิญญาณเป็นวิญญาณที่มีชีวิตเราได้กลิ่นวิญญาณที่ตายเหมือนกัน
We are God's children we are full with spirit but if you can tell someone else have no spirit and they are dead in spirit
เราได้กลิ่นใช่ไหม
Can you smell that dead spirit
ใจที่ตายเนื้อหนังที่ตายวิญญาณที่ตายมีสัญลักษณ์มีกลิ่นทั้งสิ้นนะเข้าใกล้พระเจ้าไม่ได
้ My and spirit you can sense us by the smell
หลายคนบอกทำไมพระเยซูจะต้องตายนะมีผมเจอนักสารศาสตร์แล้วก็นักเรียนพระคัมภีร์หลายคนที่บอกฉันไม่เชื่อพระเยซูต้องตาย
Some even ask I don't believe why Jesus has to die
พระเยซูตายไม่ได้พระเยซูเป็นพระเจ้า
Jesus cannot die he is God
ผมบอกถูกต้องพระเยซูไม่จำเป็นต้องตาย
I told him it's true he does not need to die
แล้วเป็นความจริงพระเยซูเป็นพระเจ้าซึ่งตายไม่ได
้ It's true that he is God he cannot die
แต่พระเยซูเลือกที่จะตาย
However, but Jesus chose to die.
เพื่อเรา
For us.
เพราะถ้าพระเยซูไม่ตายเราต้องตายนะ
If Jesus did not die for us, we must die ourselves.
ฉะนั้นนี่เป็นความเสียสละเป็นการตัดสินใจเลือกของพระเจ้าพระเยซูของเรานะพระองค์ไม่ต้องตายแต่พระองค์เลือกที่จะตายเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่เลือกที่จะตายเราต้องตายเอง
Therefore, this is a great sacrifice for Jesus. He didn't need to, but he chose to. Otherwise, we will die ourselves.
ฉะนั้นนี่เป็นคำตอบที่ชัดนะพระเยซูเลือกที่จะตาย
Clear answer that Jesus himself chose to die for us
เหตุผลต่อไปนะซึ่งในหนังสือ1เปโตรบทที่3นะครับบอกเรากับในมัทธิวบทที่27บอกเราว่าทำไมพระเยซูต้องแยกจากพระเจ้าพระบิดา
Another reason in 1 Peter chapter 3 verse 18 and also Matthew 27 verse 52 why Jesus has to separate from us
เพราะพระเยซูจะต้องไปแดนคนตายไปเมืองผีนะไปช่วยวิญญาณเหล่านั้นซึ่งรอพวกมาตลอดประวัติศาสตร
์ Because Jesus has to go to the Hades to proclaim the good news of salvation
บางคนก็ถามผมว่าอาจารย์พระเจ้าไปไม่ได้หรือในเมื่อพระเจ้าอยู่ทุกที่พระเจ้าของทุกอย่างพระเจ้าอยู่ทุกที่ได้นะแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ทุกที่พระเจ้าไปทุกที่ได้แต่พระเจ้าไม่จำเป็นจะต้องไปทุกที
่ Some may ask God is omnipresent He can go everywhere He wants Yes it's true but He does not need to go anywhereIf he wants to.
ที่บางที่นะพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับผีปีศาจนะก็ผีปีศาจพระเจ้าไม่ต้องไป
There's a place he have prepared for a devil and he did not or he does not need to go.
ที่บางที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับวิญญาณคนตายนะพระเจ้าไม่จำเป็นจะต้องไปที่นั่น
There are places he reserved for the dead and he does not need to go there.
แต่เมื่อพระเจ้าในพระภาคพระเยซูนะต้องการช่วยวิญญาณเหล่านั้นพระองค์จะต้องไป
But God of Trinity, he needs to go there to help the rescue.
ถ้าพระเยซูไม่ไปวิญญาณเหล่านั้นก็รออยู่ที่นั่นตลอดกาลนะไม่มีวันจะออกมาได้
If Jesus does not go then those spirit have to wait it forever
เราไม่ได้คิดนะอ๋อไปในพระภาคพระเจ้าบุกเข้าไปฆ่ามันหมดแล้วก็ปล่อยนั่นก็ทำได้นะถ้าจะทำ
Some say you can go in term of God's will and then go and kill and rescue at the same time
แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าเลือก
But that's not the way that God has chosen
พระเจ้าจะเลือกเกิดเป็นมนุษย์ตายแบบมนุษย์รับบาปแบบมนุษย์แล้วก็ไปตายเหมือนมนุษย์ทุกอย่าง
God chose to die as a human being die on the cross and die for the sin
นี่เป็นวิธีพระเจ้านะที่พระเจ้าไม่ได้ผิดกฎของพระองค์เองนะพระองค์สร้างกฎพระองค์รักษากฎและพระองค์ทำตามกฎ
ที่สุด God's nature he died he loved us he did not go against his nature
พระเยซูต้องไปที่นั่นนะบอกเราชัดนะครับเพื่อจะไปช่วยวิญญาณเหล่านั้นหลายคนบอกว่าใครมั่งอยู่ที่นั่น
Jesus needed to go there to rescue those souls and many asked who were those people
เราไปอ่านพระคัมภีร์ดีๆเลยพบนะครับตั้งแต่อาดามนะจนถึงมนุษย์ทุกคนที่ตายก่อนพระเยซูอยู่ที่นั่น
If you were to study the Bible carefully you will find out it's from the beginning from Adam until before Jesus died on the cross
แต่แน่นอนนะครับที่นั่นไม่ใช่ทุกหมดนะครับที่หนึ่งมีที่สุขที่หนึ่งมีที่ทุกข์แต่ว่าอยู่มองเห็นกันใช่ไหมเราเห็นคำสอนพระเยซูในเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสเราเข้าใจภาพที่นั่น
But there are two places there one like a sorrow place and one is a good place just like a Lazarus if you have read that particular chapter
แต่ที่นี่ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่นรก
But those are not hell or heaven
แต่เป็นที่พักวิญญาณเป็นที่ที่คนตายก่อนพระเยซูไปอยู่ที่นั่น
But that is a restingplace resting soul for people who are waiting to be rescued.
ใน1เปโตรบอกว่าชัดนะครับพระเยซูใช้เวลาที่นั่นและนี่เป็นคำตอบนะพระเยซูตาย3วันอยู่ที่ไหน
In 1 Peter chapter 3 18 has mentioned and they asked when Jesus died where was he at that particular time?
ในโลกเรานี้ประมาณเกือบ3วันใช่มั้ยที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
It took about 3 days when Jesus died.
เราเชื่อนะที่นั่นไม่มีนาฬิกานะผมคิดว่า3วันของเราที่นั่นคงมากพอนานพอสำหรับคนที่นั่นนะคนที่นั่นไม่มีเวเคชั่นคนที่นั่นไม่มีที่จะไปนะอยู่ที่นั่นตลอดเวลาสามวันพระเยซูทรงประกาศกิตติคุณหลายครั้งกับคนทุกคนที่นั่น
When Jesus died on the cross for 3 days at that time he went to the Hades it has not controlled by time he probably take I don't know how exact time but he was there to rescue many souls
แล้วต้องวิญญาณมีโอกาสที่จะรับเชื่อแล้วสารภาพแล้วกลับใจ
And every single soul have opportunity and chance to repent and receive Jesus
ในมัทธิวบทที่27บอกเราชัดนะครับเมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์พระองค์พาคนมากมายวิญญาณมากมายออกจากที่นั่น
In Matthew 27 mentioned clearly that when Jesus has risen from the dead many people came with have been raised from the dead as well
แล้วสำเร็จนะคำสัญญาพระเจ้าที่ว่าทุกดวงวิญญาณจะมีโอกาสฟังข่าวประเสริฐ
And it was finished that every soul have a chance to listen to the good news
เราดูเหตุผลต่อไปนะครับในสดุดีบทที่99ข้อที่9บอกเราว่าพระเจ้าของเราบริสุทธิ
์ In Psalm chapter 99 verse 9 mentioned that God is holy God
และนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะเมื่อพระเยซูบาปเมื่อพระเยซูผิดเมื่อพระเยซูรับโทษแล้วต้องทำหลายสิ่งนะพระเจ้าบริสุทธิ์พระเยซูจะอยู่ใกล้พระบิดาไม่ได
้ And this is important reason that when Jesus was carried the sin of the world he was sinner he separated from God and this is mentioned that God is holy God cannot be near Jesus at that time
เราจำได้ไหมครับในนิมิตทุกนิมิตนะพระเจ้าบอกโมเสสบอกทุกคนว่าอย่าใกล้เรา
Did you remember in many vision when Jesus when God appeared say that do not come near me
เพราะว่าคนบาปที่ใกล้พระเจ้าจะต้องตายจะต้องถูกเผาไหม้หมด
Any sinner comes near God will be destroyed
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งดีสำหรับเราเองนะเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์นะคนที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเข้าใกล้พระเจ้าจะถูกทำลายทันที
God is holy if you're not holy you cannot be near God
โอ้หลายคนบอกอย่างนี้น่ากลัวใช่ไหม
People said then this is quite scary
ตราบใดที่เรามีบาปที่ไม่สารภาพเราเข้าใกล้พระเจ้าไม่ได้เราตายทันที
Whenever you have unconfessed sin you cannot be near God you will face death if you go near him
แต่วิธีเดียวนะที่เราจะเข้าใกล้ที่พระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ก็คือเราจะต้องสารภาพเราจะต้องรับการชำระก่อน
The only way to be near holy God you must confess all your sins then you can be near God
เราเห็นอิสยาห์มั้ยครับทูตสวรรค์จะต้องไปเอาถ่านไฟนะมาจี้ที่ปากนะเพราะว่าปากไม่สะอาดพูดกับพระเจ้ายังไม่ได
้ You may recall Elijah that the angel have to bring the torch to
Isaiah
had to bring a torch to cleanse the tongue of him
ผมคิดว่าปากเราต้องชำระ วันละหลายครั้งใช่ไหมไม่ใช่แปรงฟันนะ
I think our tongues are going to have to be cleansed many times besides brushing our teeth
เพราะไม่ฉะนั้นเพราะไม่ทราบนะเราถูกทำลายปากไหม้หรือว่าลิ้นพองหรือว่ามากกว่านั้น
Otherwise we can be destroyed by our tongue or our mouth
พระเจ้าบริสุทธิ์นะ
God is holy
สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเข้าใกล้พระเจ้าจะถูกทำลาย
Anything not holy cannot be near God
ฉะนั้นไฟจากพระเจ้านะครับจะชำระเราให้สะอาดหรือเผาเราไปกี่เท่านะอยู่ที่เราเอง
Therefore the fire from God can either cleanse you or will destroy you
ถ้าเราสารภาพเราเวลานี้เราบอกโลหิตของพระเยซูคริสต์คุ้มครองเรานะครับเหมือนตำรวจดับเพลิงทำไมเขาวิ่งเข้ามาในกองไฟได้โดยที่ไม่เป็นไร
Just like you confess your sin your blood of holy of Jesus will cleanse you just like the firefighter how can they go near the fire
เขาบอกชุดที่ตำรวจดับเพลิงใส่นี่มันไม่ติดไฟนะครับมันสามารถทนไฟได้หลายพันองศานะ
They claim that the fireman uniform can protect fire from many high degrees
แต่ชุดตำรวจดับเพลิงทนไฟพระเจ้าไม่ได้นะ
But the fireman's uniform cannot stand God's fire
โลหิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่คุมเราอยู่นะที่สามารถช่วยเราให้พ้นไฟพระเจ้าได
้ Only blood of Jesus can protect you
สดุดีบทที่111ข้อที่7บอกว่าพระเจ้าเรายุติธรรมเที่ยงธรรมรักษากฎเกณฑ์ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก
Psalms 111 verse 7 say that God is just and impartial
และพระเจ้ารักษากฎเกณฑ์ความยุติธรรมทุกอย่าง
And all his precepts are sure
เราเข้าใจยังไงครับในเมื่อบอกว่าพระเจ้าเราไม่เคยเปลี่ยนอดีตปัจจุบันอนาคตพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน
How do you understand this saying that our God never changes from past, present, and future?
ถ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนหมายความว่าเราทุกคนต้องรับโทษเราต้องตาย
If God does not change, it means that we have to receive death by our sins.
ถ้ากฎหมายพระเจ้าเป็นจริงเสมอไปเราไม่มีทางเราไม่มีความหวังใช่ไหม
If God's law is forever true, then we have no hope.
เราทราบไหมครับในอเมริกาเราหรือในหลายประเทศเนี่ยถ้าเราทำผิดเขาไปเขียนกฎหมายออกมายกโทษให้เราได้นะ
You know in many countries besides our country if you commit crime there are many law that they can pardon you
Congress เขียนกฎหมายนายตนแซดอะไรก็แล้วแต่นะทำผิดอันนี้สภาเรายกโทษให้แต่นี้ต่อไปไม่มีความผิดเอามาถือไปได้เงินได้นะเราพ้นโทษ
The Congress can authorize to pardon your sin your crime
President เราก็ทำได้นะก่อน President จะหมดอายุเนี่ยใครจ่ายเงินเท่าไหร่ President ยกโทษยกโทษยกโทษเซ็นชื่อยกโทษหมดใครจะผิดยังไงก็ยกโทษได้หมดนะถ้าจ่ายเงินมากพอ President ยกโทษให้เราได้หมด
Even our President before the end of their term they can pardon many people by maybe bribe or give a lot of money
ความจริง President ยกโทษได้ตลอดเวลานะแต่ว่าไม่กล้าทำนะจนวันสุดท้ายนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวคะแนนตก
Actually President can pardonAt any time, but they're afraid to do so during the term until the end of the term.
Governor, เราก็ทำได้นะครับ Governor, เรา Schwarzenegger นี่ถ้าเขาจะเซ็นชื่อยกโทษให้เราความผิดทั้งหมดที่ผิดกฎหมายแคลิฟอร์เนียนะเราก็พ้นโทษได
้ Even our California governor can pardon your crimes or your law that you have committed.
ในแคลิฟอร์เนียนะผิดในแคลิฟอร์เนียนะ
In California, though.
ถ้าเราขายฝิ่นเราสูบกัญชานี่กัฟเวอร์เนอร์ก็ยกโทษท่านไม่ได้นะถ้ารัฐบาลกลางจะจับเรานะเราจะติดคุก
If you sell or smoke drugs governor may pardon you but not the government though
หมายถึงในอเมริกาเรามีกฎหมายหลายระดับใช่ไหม
It means that in this country there are many level of laws of government
แต่พระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีของมนุษย์นะ
But God does not use human ways
พระเจ้าเราก็ผิดก็คือผิด
God said when you are wrong you are wrong
ไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าเห็นเรารูปหล่อพระเจ้ากลับไปบ้านไปเขียนกฎหมายใหม่โอ้ยกโทษให้นายศรีศักดิ์นะเพราะน่ารักมาก
God does not mean because you are better looking than the other he will pardon you
นั่นไม่ใช่พระเจ้า
That's not God
และพระเจ้าก็ไม่ใช่กัปตันไม่ใช่ President ไม่ใช่ Congress เราที่ออกไปเขียนกฎหมายใหม่ยกโทษให้ตัวเอง
And our God is not the leaders of the country or that will be bribed or be corrupted
แล้วพระเจ้าทำยังไง
And how can God deal with it?
พระเจ้ารับโทษแทนเราเนี่ยโทษทุกโทษจะต้องชดใช้เราใช้ไม่ไหวไม่มีใครใช้เราได้พระเจ้าไปรับแทนเรา
God receive all the sin that we must pay that we have committed and will be committing
ผิดคือผิด
Wrong is wrong
แต่เพราะว่าในสังคมเราจะบอกว่าโอ้ฉันทำผิดฉันซอรี่ยกโทษให้ฉันหน่อยได้ไหม
In our society when you commit a crime you make something wrong say please forgive us
แล้วก็ดีใจกลับไปทำใหม
่ After you've been forgiven then you commit those crime again
แล้วกลับมาร้องไห้ sorry ยกโทษให้ฉันหน่อยแล้วกลับไปทำใหม่
And then you feel remorse and sorrowful and then you be forgiven then you commit it again
เราไม่เข้าใจนะว่าทุกผิดมันมีโทษนะ
We don't understand that every single sin there's a consequences.
เพียงแต่ว่าใครจ่าย
Only that who would pay for those.
แต่สังคมเราทำให้เห็นว่าความผิดมันเรื่องง่ายนะทำไปเถอะทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวก็ยกโทษไปจบมันไม่ใช่ฟรีนะครับต้องมีคนจ่ายหนี
้ But our society take it so lightly, think that you will forgive and you can do a new crime again.
พระเจ้าจ่ายหนี้แทนเราทุกครั้งนะเราสารภาพ
Pay for our penalties every single time we have committed sin.
ฉะนั้นไม่มีอะไรฟรีนะครับทุกครั้งที่เราทำผิดพระเจ้าจะต้องรับโทษแทนเรา
Nothing is free but every time you sin he must receive that punishment
ทุกครั้งที่มีความผิดจะต้องชดใช
้ Every sin must be paid
และนี่ทำให้เราเห็นเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นนะคร
ับ Therefore you understand God more clearly
พระเยซูต้องตายนะเพราะบาปของเรา
Jesus must die for our sin
แล้วพระเจ้าต้องชดใช้ทุกอย่างเพราะนี่เป็นกฎของพระเจ้า
And God must repay every single sin that we have committed this is God's nature
พระเจ้าจะไม่กลับไปลบกฎหมายเปลี่ยนกฎหมายใหม่พระเจ้าจะต้องชดใช้ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเขียน
God will not make any new addendum and to change or you know to change any law
ขอบคุณพระเจ้านะครับเรายังมีโอกาสนะครับถ้าเราจะสารภาพเราจะกลับหาพระเจ้าและพระเจ้าจะชดใช้หนี้แทนเรา
Thanks be to God that we have the opportunity toMake new again whenever you feel sin and repent.
แต่ขอให้เราคิดเสมอนะทุกครั้งที่เราสารภาพไม่ใช่ฟรี
Let us be clear that every time you commit crime, it's not free.
จะต้องมีคนที่จ่ายแทนเรา
There must be somebody who will repay that.
จะต้องมีคนที่ลำบากแทนเรา
There will be somebody who suffer.
จะต้องมีคนที่ตายแทนเรา
There must be somebody who died for that.
จะต้องมีคนที่ชดใช้แทนเรา
Somebody have to pay for the price.
เสม
อ Always.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ
May God have mercy on us
ขอเราอธิษฐาน
Shall we pray Father God First of all I want to say Thank you so much Lord That you have died for our sin Because of you are sinless You are holy God There's only way that You can rescue us So that we can have salvation Lord We thank you There's no one else here on earthBlameless like you, Lord. We thank you that we are holy once again because of your precious blood have cleansed us, Lord. Help us not to take things for granted. Help us to always be our best to do everything we can with your strength and power to be right and to be holy so that we can be near you at all times, to be in your presence, Lord. How great it is to be in your presence, Lord. There is no better way than being with you, Lord. May you help us.To remind us before we even think to sin or commit any action, Lord, there is somebody who paid the price. We may not get away with it now or later, but eventually we will. But let us know that there gotta be someone who paid the price, someone who suffered, someone has to die for that, Lord. Help us to realize that every time when we commit any even white lies or little sin, Lord, you are hurting becauseOf that, help us not to take you for granted, or even to say any bad word to anybody, or in bad thought, or any unrighteous thought. Lord, may you help us and rescue us. May you help us to realize that because of your amazing love that you have shown on the cross, that you have died and suffered your agony, pain, serious pain. Help us to understand so that it will make us think twice before we commit any wrongdoing, Lord.Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your love, Lord. Let us learn how to love one another by remember that what you have done on the cross, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen. Thank you.